Areena.
Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, Extra.
Käymme 4 jakson ajan Suomen Punaisen Ristin veripalvelussa. Tässä 3. jaksossa perehdymme veriryhmiin.
Suomessa lapsikin tietää, että ihmisillä on erilaisia veriryhmiä ja väärän sortin verta ei passaa antaa kenellekään. Kiitos peruskouluun ja hyvän kotikasvatuksen. Mutta miten vääntäisit rautalangasta abo-veriryhmien erot? Mitä niillä on eroja, mitä niillä on yhteistä? Suomen Punaisen Ristin veripalvelun lääkäri Johanna Kastareen.
No itse asiassa veriryhmät perustuu vain ja ainoastaan meidän punasolujen pintarakenteeseen, pintaominaisuuksiin. Eli me ollaan peritty veriryhmät vanhemmilta, veriryhmä ei muutu elämän aikana. Me ollaan peritty tietyn näköisiä punasoluja. Ja lyhykästi voisi sanoa, että tämä ABO-järjestelmä on itse asiassa AB0. Järjestelmä. Se on kaikkein tunnetuin ja siinä mielessä myöskin merkittävin veriryhmäjärjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka on A-ryhmää, heidän punasolujensa pinnalla on A-tekijä. Ne, jotka on B-ryhmää, heidän punasolujen pinnalla on B-tekijä. Ne, jotka on AB-ryhmää, heillä on sekä A- että B-tekijä. Ja se O-ryhmä on itse asiassa 0, eli heidän punasolujensa pinnalla ei ole A-tekijää eikä B-tekijää. Tämä on niin kuin se biologinen malli, mistä veriryhmät syntyy, ja merkitystä niillä on siksi, että verensiirroissa täytyy huomioida toi pääveriryhmä aina, jotta ei jouduta pulaan. Ja se, jotta ei jouduta pulaan, tarkoittaa sitä, että jos saa hyvin epäsopivan ryhmän verta, niin punasolut rupeaa hajoamaan, ja se on aina tavallaan vaarallinen tilanne, kun sieltä sit vapautuu aineita verenkiertoon ja munuaiset kuormittuu ynnä muuta.
Onko se jonkun sortin hylkimisreaktio?
Se ei ole hylkimis, se on ihan hajoamisreaktio, se on hemolyysi, ne punasolut tietyllä tavalla rikkoontuu vasta-aine muodostuksen takia.
No miten se veriryhmän käy esimerkiksi leukemiahoidoissa, kun se koko punasolujen valmistusprosessi aletaan alusta ja tuhotaan se oma luuydin ja laitetaan siirtokantasolut sinne joltain terveeltä ihmiseltä?
Tämä on se tilanne, jossa ihmisen veriryhmä tosiaankin voi vaihtua. Eli se kantasolusiirron jälkeen on mahdollista, että ei ole enää sitä omaa veriryhmää. Silloin kun se kantasolusiirre sitä suunnitellaan ja hankitaan, niin tärkeämpää kuin punasolujen veriryhmä on niin sanotut kudostekijät, eli HLA-tekijät. Näiden kudostekijöiden suhteen pitää löytyä sopiva luovuttaja, joko lähisukulaisista tai sitten rekisteriluovuttaja, vapaaehtoinen luovuttaja. Ja jos se kudostyyppi on sopiva, niin silloin voidaan olla tilanteessa, että veriryhmä ei olekaan sama. Ja se on tilanne, jos ihmisen veriryhmä vaihtuu tosiaan sitten loppujäksi.
No miten se kroppa kestää sen, että veriryhmä vaihtuu kesken elämää?
Kyllä kroppa kestää sen, koska siinä vaiheessa, kun se kantasolusiirto tehdään, niin siellä sitä omaa solutuotantoa ei ole, ja pikkuhiljaa korvataan sitten uusia punasoluja luovutetulla verellä, niin elimistö kestää sen. Mutta niiden kudostekijöiden mukaan täytyy löytyä riittävän sopiva. Sitä elimistö ei kestä, se lähtee hylkimään muuten.
Niin siinä tulee sitten semmoinen ihan oikea hylkimisreaktio ilmeisesti.
Joo, se on näitä hylkimisreaktioita nimenomaan niin kuin näiden, jos se kudostyyppi ei ole sopiva.
Miten nämä HLA-kudostyypit liittyy verensiirtoon, kun verihän on lientä ja kudos on niin kuin kudosta?
Joo, HLA eli kudostekijät joudutaan huomioimaan aina välillä noissa verihiutale-siirroissa. Eli meillä on luovuttajia, jotka on tyypitetty tarkkaan kudostekijöiden, HLA-tekijöiden mukaan nimenomaan sen takia, että me voidaan kutsua heitä luovuttamaan kudostyypiltään juuri sopivia verihiutaleita potilaille. Eli kun punasoluissa on punasolu tai ne veriryhmätekijät, niin verihiutaleissa meidän pitää huomioida usein sen lisäksi sitten näitä kudostekijöitä. Tämä on aika monimutkainen paletti.
Missä vaiheessa näitä kaikki tämmöisiä ylimääräisiä tilpehööriä ylipäätään on havaittu niin kuin elämässä, että kun aikaisemmin oli vain ABO-veriryhmät ja sitten nyt siellä on HLA-tyypitkin seassa ja kaiken näköisiä tuommoisia ylimääräisiä väkkäröitä?
No, täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan niin kuin tämän tyyppinen tyypittäminen niin 1900-luvun alkupuolelta on vasta ruvettu ylipäätänsä ymmärtämään veriryhmien merkitystä. Ja sitten kun me mennään niin kuin 2000-luvulle, niin tällä tyylillä, mitä me nyt tyypataan, esimerkiksi kudostekijöitä, HLA-tekijöitä verihiutale siirroissa, niin suunnilleen semmoisesta aikaikkunasta puhutaan. Ja siis edelleen on Euroopassa maissa, joissa esimerkiksi ei ole mahdollisuutta siihen, että he voisivat tuottaa HLA-tyypitettyjä verihiutale valmisteita niin kuin täsmähoitoa, mitä nyt meillä ja Pohjoismaissa ja suurimmassa osassa Eurooppaa on. Et tavallaan aika nuorta, jos nyt miettii pitkällä aikavälillä sairaan ja terveydenhoitoa, niin suhteellisen nuoresta asiasta on kyse.
Kun täällä on näitä nimenomaan verihiutaleiden luovuttajia just tuolla naksuttavissa koneissa, niin onko nämä sitten semmoisia jotain erikoistapauksia, jotka on tänne tilattu, vai käykö ihmiset muuten vain tälle työajalla verenluovutuksessa?
Osa käy hiutaleen luovutuksessa niin, että me kerätään, meillä on sopiva määrä näitä perusveriryhmällisiä verihiutaleita, mutta nyt en osaa sanoa, onko joku näistä luovuttajista sellainen, jolle on tullut soitto, potilas X sairaalassa Z tarvitsee sen kudostyypin mukaisia verihiutaleita, joita sinä voisit luovuttaa, voitko tulla. Ja sitten nämä ihmiset tyypillisesti jättää kahvikupin puolilleen ja hyppää taksiin ja tulee luovuttamaan. Ihan huikeeta toisten auttamista.
Kuinka äkkiä se sitten täältä lähtee, no vaikka Ouluun, se verihiutalepussi?
Ne lähtee samana päivänä, ne prosessoidaan, tutkitaan täällä ja seuraavana päivänä tiputetaan sitten potilaalle.
Annetaanko kaikki nämä verivalmisteet niin kuin tiputettuna?
Joo, niitä annetaan vain tiputettuna. Ei voi syödä tai juoda.
Minkä takia?
No käytännössä se imeytyminen ja niiden niin kuin solujen säilyminen, niin se vaatii sitä, että on suonesta suoneen hoitoa. Ruoansulatuskanava onnistuu tuhoamaan niiden kaikki hyvät vaikutukset.
Eli ruoansulatus sulattaa sitä ravinteet hyötykäyttöön?
Joo, ja periaatteessa pilkkoo ne solurakenteet.
No kun lapsikin Suomessa tietää sen, että näitä veriryhmiä on useita, niin minkä takia niitä on? Mitä siinä on järkeä? Eikö se olisi paljon kätevämpää, että ihmisillä olisi valikoitunut, evoluutio olisi karsinut muut pois ja sitten se paras mahdollinen veriryhmä olisi jäänyt jäljelle ja se olisi kaikilla?
Joo, tuo on hyvä kysymys, mihin niitä veriryhmiä tarvitaan. Siis ne punasolutekijät, niitä ei ole kyllä kukaan keksinyt siksi, että olisi tavallaan niin kuin erityyppisiä verivalmisteita tarjolla täällä meillä varastossa. Niin punasolutekijöillä on muitakin tehtäviä. Ne on esimerkiksi kuljetusportteja sinne solun sisään, ne on jonkinlaisia reaktioiden käynnistäjiä, katalysaattoreita. Että ne ei ole ihan vaan niin kuin tämän veriryhmäjärjestelmän vuoksi keksitty. Ja toi sun evoluutiokysymys on hyvä, koska ihan tavallaan se, mikä tiedetään, on se, että eri puolille maailmaa on rikastunut eri tavalla tiettyjä veriryhmiä. Yksi hyvä esimerkki on se, että Afrikassa O-ryhmä on huomattavasti yleisempi kuin muualla. Ja O-ryhmäläiset sietää paremmin malariatartuntoja, tai he eivät saa niitä niin paljon kuin muut ryhmäläiset. Ja tämä on tietysti ihan järkeenkäypä. Tämä on nyt ehkä pikkusen yksinkertaistettu, mutta tämmöinen yleinen teoria on, että O-ryhmä on optimaalinen Afrikassa, jossa on paljon malariatartuntoja. O-ryhmäläiset on selvinnyt siellä vuosisatojen aikana paremmin kuin muut.
Sehän on ihan järkeenkäyvää, että ympäristö ja luonnonvalinta valikoi niitä, jotka parhaiten pärjää. Eli siellä on malaria merkittävä luonnon, koska se on luonnonvoima, joka karsii niitä, jotka ei sitä kestä. Ja sirppisoluanemia on siellä niin kuin hyödyllinen ominaisuus, koska sirppisoluanemiaisiin punasoluihin ei malarialoisio mahdu änkemään. Mutta sitten niillä on kaksi suojasysteemiä, myös tämä veriryhmän valikointi.
Joo, näin ajatellaan kyllä, että sekä ehkä sirppisoluanemian esiintyvyys että sit rikastuminen O-veriryhmän suhteen, niin niillä molemmilla on niin kuin merkitystä. Ne on merkityksellisiä juuri malarian osalta, ja malariahan on niin kuin iso terveysuhka Afrikassa.
No, mitkä veriryhmät täällä Suomessa sitten on valikoitu? Onko mitään arvausta siitä, että minkä takia kylmä talvi ja takavuosina niin nälkävuosi 3-5 vuoden välein karsii niin kuin ne, millä on tehoton aineenvaihdunta?
Joo, itse asiassa suomalaisissahan A-ryhmä on kaikkein yleisin. Me ei nyt ihan tarkkaan osata kyllä edes arvata sitä, miksi miksi A-ryhmäläiset täällä on selvinnyt, mutta sitten me mietitään muihin Pohjoismaihin verrattuna, niin meillä on myös aika paljon B-tä, jota ajatellaan olevan itäinen ominaisuus ja noin niin kuin globaalisti. Ja tämähän toisaalta sopii hyvin, että me ollaan tässä lännen ja idän välissä ja jos yksinkertaistaa, niin suomalaisten veriryhmäjakaumakin tukee sitä.
Niin, että juuret on Aasiassa, vaikka muuta väittäisi. Ainakin siis osittain juuret on Aasiassa.
Niin, näin. Kyllä mä sen näin voisin sanoa.
Siis kun joskus, kun minä olin pieni, niin ajateltiin, että ainakin me maallikot ajateltiin monesti, että nämä ABO-veriryhmät on ne, millä on jotain merkitystä, mutta kuinka paljon näitä päälle liimattuja tilpehöröjä on, mitkä sitten sotkee tätä yksinkertaista niin kuin selkeää jakoa?
Joo, eli ABO-järjestelmä on se tärkein ja verensiirtojen kannalta merkittävin ryhmä, mutta nykyisin tunnetaan 10 veriryhmäjärjestelmiä ja yli 300 itsellistä veriryhmätekijää. Et jos ajatellaan, että ne punasolut tyypitetään ihan joka ikisen tunnetun tekijän mukaan, niin sitten meillä on yli 300 veriryhmätestistä tulos.
Kuinka niistä pystyy sitten saamaan selville sen, että varmasti menee oikein veri? Kuinka paljon se vaikuttaa, että pysytään siellä omalla alueella siinä geneettisesti yhtenäisessä väestössä? Mutta esimerkiksi USA, missä on hyvin sekalainen väestö, ja Euroopan monissa maissa on hyvin sekalainen väestö, niin geneettisesti sekalainen siis, niin miten hankala homma siellä sitten on tämä verensiirto esimerkiksi?
No osittain hankala, siis kaikki nämä veriryhmät ei ollenkaan ole merkityksellisiä, että niitä tarvitsisi huomioida rutiiniverensiirrossa. Näiden muiden veriryhmien merkitys itse asiassa tulee silloin tyypillisesti esiin, kun on potilas, joka saa runsaasti verensiirtoja ja joka jostain syystä, mekanismista, jota me ei tunneta, niin on herkkä muodostamaan vasta-aineita itselleen vieraille punasoluille. Ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, että me ei voidakaan toteuttaa verensiirtohoitoja pelkästään tämän ABO- tai RHD-ryhmän suhteen, vaan me tarvitaan tarkemmin ja tarkemmin tyypitettyjä verisoluja, jossa niin kuin useampien tekijöiden suhteen on optimaalinen tilanne. Ja aina ennen kuin verensiirtohoito toteutetaan, tehdään semmoinen sopivuuskoe, että nähdään, että kyllä tämä näyttäisi sopivan hyvin tälle potilaalle.
Tehdäänkö se sopivuuskoe niin kuin ihan laboratoriossa jossain koeputkissa tai petrimaljassa?
Se tehdään koeputkissa ja nykyisin tehdään myös semmoista tyyppaa ja skriinaa menetelmää, jossa ensin tyypitetään tiettyjen tekijöiden suhteen ja sitten ikään kuin matemaattisesti katsotaan, että et sopiiko nämä yhteen. Mutta periaatteessa tämmöinen sopivuuskoe täytyy tehdä ennen jokaista verensiirtoa. Ihan putkikoe.
Mistä se johtuu sitten, että jollain ihmisillä on tehokkaampi tai ärhäkämpi se vasta-aineiden muodostus, että niiden kanssa tulee hankaluuksia? Tai niillä tulee hankaluuksia sen siirtoveren kanssa?
Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä. Se siis tiedetään, että riski vasta-aineen muodostukselle kasvaa, mitä useampia verensiirtohoitoja joudutaan toteuttaa. Mutta silti kaikki ei muodosta vasta-aineita, jotkut muodostaa jo ensimmäisessä. Ei tiedetä tarkkaa syytä, mihin tämä niinku ihmisten välinen ero perustuu.
Tuleeko siinä tämä vasta-aine, tai voimistuuko tämä vasta-aineiden muodostus riippumatta siitä, että oliko siinä annettu punasoluja vai verihiutaleita vai plasmaa vai koko verta?
No punasolujen kohdalla kyse on juuri sit punasoluvasta-aineista. Jos annetaan verihiutaleita, niin sitten on näitä HLA-vasta-aineita. Mutta kumpienkin tekijöiden suhteen niin ihmiset voi muodostaa vasta-aineita.
Kun tämä veren luovutus tai varsinkin se vastaanotto on noin monimutkaista, niin mitä sitten on se hätäveri ja kenelle sitä käytetään?
No hätävereksi kutsutaan O-verta ja se tarkoittaa sitä, että O-veri on niin kuin näiden keskeisten veriryhmätekijöiden suhteen sellainen, että siinä ei ole A-tekijä, siinä ei ole B-tekijää, eikä siinä ole sitä RHD-tekijää. Ja sitä annetaan siinä vaiheessa, kun on kiire korvata vuototilanteessa punasoluja ja ei vielä tiedetä sen potilaan veriryhmää. Silloin annetaan sitä, joka todennäköisimmin sopii kaikille.
No jos on joku kolaritapaus, että siellä on useampi auto ollut mukana ja sitten siellä on useampi ihminen, joka on menettänyt runsaasti verta, niin mistä sitä sitten yksi-kaksi tempastaan sitä hätäverta, kun pitää antaa verta, mutta ei ehdi tyypittää sitä veriryhmää noin supertarkasti?
No tyypillisesti meillä on sitä niin sanottua hätäverta kyllä olemassa kriisitilanteita varten, aina me pyritään niitä varastoja pitämään hyvänä. Ja itse asiassa, jos me mietitään tämmöisiä isoja onnettomuuskolari tai jopa näitä ikäviä niin kuin ampumistilanteita, niin loppujen lopuksi verensiirtojen tarve ei niissä ole ollenkaan niin iso kuin me ajatellaan. Osa niistä potilaista menehtyy jo, osa sitten, ne jotka tarvitsee verta, niin ehtii kuitenkin sitten sairaalaan leikkaushoitoon. Että on vähän sellainen ajatus, että kun tapahtuu joku tämmöinen hirmuteko, niin verta kulusi ihan järjettömiä määriä. Se ei ihan pidä paikkansa.